la 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 la.
Verso via vento.
Iu malbona okazis en Hela, sed inter Helanoj estas detektivo, kiu solvus nian problemon.
Hela?
Hela!
Hela! Hela! Hela! Hela! Hela! Hela!
Kiu mortigas Helanoj? Eble Irmina. Si aspectas kiel mortiganto.
Saluton! Vampiroj ne ekzistas!
Tu vere?
Vere.
Eble Lukis.
Pensas ke Gonia estas vampiro.
Sed kion faras Gonia? Ĉu si vere trinkas sukon?
Ĉu vi pensas ke Gonia povas esti vampiro?
Gonia... Gonia...
Papa! Titi papa! Papa!
Papa!
Papa, titi papa! Papa! Oh, papa! Papa!
Papa!
Papa!
Mi ŝatas vampiroj.
Ah, tu vi tiam konas unu?
Jes, mi konas unu. Estas unu vampiro en mia laborejo.
Strokš, 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 strokš.
Kaj kio ĝi signifas?
Kaj nun vi estas kapablaj traduki la artikolon pri la nekonata vizaĝo sur Hel en la ĉeĥa lingvo, ĉu?
Yes! Sed kion ĝi signifas en la frazo?
Ĝi signifas trapiku vian fingron tra la kolo.
Ĉu? Naskledanov!
Naskledanov! Ĝis la revido!
Saluton karaj, kie ajn atingas vin ni al sendo. La strangaj sonoj, kiujn verŝajne kapablas rekoni nur la partoprenantoj de Hela, respegulas rekte kinematografiaj provoj de la internacia Hela te amo. Je la kvara nokte komenciĝis dum la kutima printempa pola renkontiĝo maja disdonado de Helenojn por la plej bonaj filmoj en kategorioj humura, esperantista, libera kaj aranĝa. La jubilea, ĉar la unua filma konkurso finiĝis kompreneble sukcese. Al ĝi startis tri teamoj, kiuj spite al veteraj, psikaj kaj teknikaj malfaciligoj realigis siajn bildojn pri nekonata vizaĝo de Hela. Du Helenojn, la orajn leporojn, ricevis filmo de Aleksej Teamo po unu grupaj laboroj de Yves kaj de Verle. En la podcasto bedaŭrinde ne eblas prezenti plene efikon de la kuna filma penado. Por ĝui la frenezan etoson simple necesas tion vidi. Ekster la konkurso prezentita estis ankaŭ filmo interalie pri Ago Semajno de Varsovia Vento. Temas pri nia novjara renkontiĝo kaj pri Esperanto mem de Mateusz el Poznano. Ankaŭ aperis freŝa raporto pri Hela. Ni pripensas prezenti tion en la reto, sed ĝis kiam planoj fariĝos karno. La efikojn de la filma Hela penado oni povas ekvidi, ekzemple dum la renkontiĝo de nederlanda junularo, kiu baldaŭ okazos. Antaŭ vi la kvara elsendo, kion ĉifoje ni preparis al vi, malkovru mem. Parolis Irek, bonan aŭskultadon.
Kai am, batzo, kai am.
Pensovia vento.
Mi estas Andrea Montagnier, mi loggias en Milano, kiu estas economia ĉefurbo de Italio. Kai profesie mi estas bibliotekisto. Pro profesia kialo mi ekkonis Esperanton, ĉar en la universitato kie mi laboras oni donis multajn librojn por katalogi, kai mi havis eblecon ekkoni per la unua fojo en mia vivo kiom da grando intereso estas en Esperantujo. Kai pro tio mi iom post iom interesiĝis pri la movado, pri la homoj, pri la esperantistoj. Kai pri esperantismo. Tutte libere la biblioteca de Universitato Yulm acceptas tiun sendadon de libro i kai mi certe estos la plej felicia bibliotekisto, ĉar dum la katalogado mi konsciis ke en la libro i mem de Esperanto aŭ pri Esperanto estas la historio de ne nur de lingvo sed de homoj.
Mi estas Karina.
Mi estas Jean-Mart.
Kaj mi Natasha.
Do komencis mi sole fakte kanti kaj kantis dum kelke jaro kaj poste Natasha venis al mia ne Esperanto grupo, estas rock grupo kaj ŝi kantis tie kaj poste poiomete ŝi ekinteresiĝis pri Esperanto kaj esperantiĝis kaj ni komencis kanti dope.
Just mig kommentis om vi kan till. Tja, till och aldrig när jag är ensamblö. Tutu när jag är esperant och kinesis. La rusa kan jag stäsa massor där till i partisana i kanto. Por patrullo. Sed poste Jean-Marc Vettoris kun unu alia knabo kiu posedis esperanton. Kaj kiu skribis telefonis. Do ili venis kaj rakontis amason, ĉu ne? Estis tiel bone, estis tiel bele, estis tiam medio. Kaj ni pensis, unuan fojon ni renkontis eksterlandanon, estis dum minska renkontiĝo. Kaj tiam mi komprenis, ke tio estas ege bona, ĉu ne? Ne scias lingvon, ol rusa kaj esperanto kaj povi komunikiĝi.
Post mi ricevo kapo estas tute malplena. Yes, kai la unuan artikolon kie mi fakte vidis hejme estis artikolo pri Esperanto kai estas artikolo de Boris Kolker kai mi interesiĝis pri tio kai skribis al li kai komencis tiun korespondan kurson kai finis. Mi estis la sola esperantisto en mia regiono, suda regiono de Kazaĥio, kai mi komencis serĉi aliajn esperantistojn kai skribi al Moskvo kaj aliaj urboj kaj poste mi kontaktis kaj poiomete mi iĝis vera esperantisto. Fakte jes, preskaŭ ĉiuj, sed kelkaj fakte estas de Natasha ankaŭ. Ŝi helpis min aŭ pri tekstoj aŭ pri muziko.
Estas de vivo, ĉu ne?
Mi eĉ ne scias. Simple foje mi havas iun emon. Ŝi forestis dum unu monato, kaj mi simple multe pensis pri la vivo kaj do aperis kelkaj eble
ankaŭ tiu pri Karina, ĉu ne?
Ankaŭ pri Karina, jes, Karina. Kelkaj nuntempaj kantoj estas speciale por ŝi.
Ni havis turneon en Francio, kaj do Karina ankaŭ kunkantis. Estis du och diversaj koncertoj en diversaj urboj. Aj. Sed do kutime ne estas multe. Ni eble kantas dum novjare renkontiĝoj, kaj somere dum kelkaj renkontiĝoj, sed ne plu. Kaj ankaŭ do por kiam ni kreas kododiskon, ĉu ne estas ankaŭ multe da trenado, kaj jes.
Ofte estas tute alia sento, kiam ni sidas proksime, tute sen iu speciala medio, mikrofone, kaj simple rekte kanti, kaj rekte senti respondon de publiko. Estas pli bone, sed bedaŭrinde ofte estas tro multa aŭ ne tro sed multa nombro de spektantoj pro tio ke oni bezonas amplifilon.
Tio estas bone, sed la bedaŭrinde estas ke la aparataro ne ĉiam estas bona, ĉu ne tiel ke ĝi vere povu transcendi tion kion ni sentas kaj do faras kun niaj voĉoj. La plej unua estis vinila disko. Do estis fakte la plej unua en Sovetio kiu aperis Esperante kun kvar kantoj kaj poste estis tri nomiĝas Somera Mondo kaj poste estis tri kasedoj kiu aperis en Svedio do tiuj kiuj ni eldonis ĉu ne estas certe aliaj pri kiuj ni ne scias aŭ aŭdis simple kaj ankaŭ estas du diskoj do la disko Amo Min la lasta kaj valso por amikoj kiu jam bedaŭrinde elĉerpiĝis.
Valso por amikoj estas la plej ŝatata por mi. Estas multaj emocioj tie, estas multaj eventoj kiuj okazis. Do ni estis en nova lando en Svedio kaj ankaŭ ni ne estas certe ke ni restu tie kaj esperantistoj de Svedio multe helpis nin do kaj poste aperis tiu kanto kiu eniris tiun kodon valso por amikoj kaj lastatempe ni kantas triope kaj Karina kantas kun ni.
Saluton.
Ĉu vi ŝatas kanti Esperante?
Yes.
Naĝas en maro, ĉar estas tre varme, kaj akvo karesas min nun kiel ĉarme. Vaporas ĉiam kiel taso da te, do trinkas mi iom el ĝi, kial ne? La luno ridetas al mi del ĉielo, ĝi estas patkuko kun dolĉa mielo. Manĝas peceton, bongusta ĝi tre, mi prenos ankoraŭ da ĝi, kial ne? Neniu sombrilo, la tag estas nuba, rigardas mi supren de tero ĝi suba, la nubo mi kaptos jam bona ideo. Dum nokte mi dormos sur ĝi.
Varsovia vento.
Kiu vi estas? Kiu vi estas? Kiu vi estas? Dankon.
Elektu alian aranĝon.
Flea angulo!
Jen mallonga sonraporto pri Esperanto en nia regiono. Dum la semajnfino de la 6 kaj la 7 de majo okazis rapidkurso en Loveno. Laŭdire kvin junuloj ĝin ĉeestis. Okazis en Antverpeno antaŭnelonge prelego pri la junulara movado en Flandrio. Ĉeestis ĝin trideko da homoj, inter kiuj la duono estis junuloj. Estas preta nova eldono de nia junulara revuo. En ĝi vi povas interalie legi pri prelego kiun faris kubanino en Kortrek. Tiun artikolon vi povas ankaŭ legi senpage en nia retpaĝaro www.esperanto.be/junuloj. Mi vizitis kun mia edzino Verla la renkontiĝon Hela en norda Pollando. Ege plaĉis al ni. Baldaŭ aperos fotoj je nia retpaĝaro. Filmetojn, kiujn preparis Varsovia Vento, mi montros dum la printempa renkontiĝo en Nederlando post 3 semajnoj. Prepariĝas listo de teknologiaj vortoj en pluraj lingvoj. Momente estas en la angla, nederlanda, franca kaj Esperanto. Se vi volas kunlabori, kontaktu min por koni detalojn. Cetere, prepariĝas ankaŭ manlibro pri la kialo kaj la kielo de Vikipedio. Denove, kontaktu min por koni detalojn. Raportis Yves el Flandrio por Varsovia Vento.
Mi estas Leszek. Mi venas el alia parto de Pollando, el Poznano. Do, ni babilas, ni... ni... Verda botel vino, belege farita, kaj en la botelo vino kaŝita.
Suno sunas, luno lunas, hela.
Jejo angulo.
Ĉu vi intencas partopreni universalan kongreson, sed vi volas ankaŭ amuziĝi? Ne prevenu kaj partoprenu la junularan programon. Ĝi estos ĉefe vespera kaj nokta programo. Do, se vi volas vidi filmojn, gustumi teojn, en gufujo kiu ne troviĝas en izolita ĉambro, sed en plena aera spaco. Se vi volas ekskursi kun amuzaj kaj italaj junuloj, se vi volas viziti Florencon, sen vendi kruron por pagi la tranoktadon, do, partoprenu la junularan programon dum la Universala Kongreso de UEA en Florenco, de la 29 de julio ĝis la 5 de augusto 2006, kaj por pliaj informoj, iru al la tototoejo de la Kongreso de Florenco, ucoflorenco2006.it.
Musicae enigmoi.
Na 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 na.
Na 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 na.
Na na.
Na 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 na.
Na 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 na.
Na 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 na.
Na na.
Kion ili cantas? O fortuna de Carmina Burana, Mamma mia de Abba, Sola de Esperanto Desperado, au We are the Champions de Queen.
Mia nomo estas Mihau, normale en Helm. Kaj mi nun estas en Hela. Kaj estas bone ĉi tie, ĉar ni naĝas tage kaj nokte. Kaj kantas kantojn kaj ankaŭ pisas en la maron. Do tre plaĉas al mi ĉi tie. Hela biero? Biero de Hela? Yes, bone, bone, bon gustas.
Mi estas Tomek. Mi venas de Świętochowice. Mi lernas Esperanto. Dum Hela aranĝo.
Ĉirkaŭita de homoj, pri kiuj mi ne scias, ĉu ili volas ion bonan por mi aŭ ion malbonan. Mi pensas ke ion bonan, ĉar mi ricevis botelon da vino, vegetarana vino.
Pej angulo.
Hodiaŭ la 20 de majo antaŭ du horoj estis elektita nova komitato kaj estraro de nia organizo.
La tuta nova komitato konsistas el 10 personoj, junaj, polaj aktivuloj el Bialystoko, Świętochłowice, Varsovio, Olsztyn kaj Poznano.
Komitato dum konsido elektis novan estraron, kiun aktuale reprezentas 7 personoj. Irmina Szustak el Varsovio iĝis ĝia prezidanto.
Łukasz Żebrowski el Varsovio estas nova vicprezidanto.
Przemek Wierzbowski el Bialystoko estas sekretario.
Ola Woźniak el Varsovio estas kasistino.
Leszek Dobrowolski el Poznano, respondeculo pri interreta komunikado.
Tomek Stachowicz el Varsovio, respondeculo pri edukado.
Kaj mi, Tobiasz Kaźmierski el Poznano, respondeculo pri publikaj rilatoj kaj popularigado.
Krome oni Tito Oligis, Paulun Janowczyk, la honoran membron de PEI.
Estraro dum sia agat periodo planas pli fortigi organizon, pli bonigi komunikadon inter membraro, pli efikigi ekstermovadan informadon pri Esperanto.
Helpi en instruado de nia bela lingvo en bela Pollando kaj pli grandigi nombron de siaj membroj. Parolas por vi
Irmina Szustak
kaj Tobiasz Kaźmierski.
Sieĝam per la muro de stultaĵo kaj absurdo li estiĝis nevene trebla do li hodiaŭ ne alatendos de sia Felicia Matena Koito. Ne, 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 ni esto su largo. Ni parolas prio que cantas pri cielo. Ne, 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 ni esto su largo. Ni parolas pri dio que cantas pri cielo. Ne, 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 ni esto su largo. Ni parolas pri dio kaj kantas pri ĉielo.
Verso via vento.
Mi estas Anna Löwenstein aŭ Löwenstein, depende ĉu oni preferas la germanan aŭ la britan prononcon de la nomo. Mi ĉiam sciis pri Esperanto, ĉar mi aŭdis pri ĝi de mia patro. Mia patro estis germana rifuginto en Britujo, kaj li rakontis al ni pri sia onklo, kiu interesiĝis pri Esperanto. Tiu familio loĝis en Nurenbergo, kaj mi supozas, ke lia onklo aŭdis pri Esperanto dum la kongreso de 1923, sed bedaŭrinde li estis mortigita de la nazioj. Do mi neniam renkontis tiun praonklon, sed pro tio mi sciis pri Esperanto. Kai mi mem komencis lerni ĝin, kiam mi estis en la lernejo. Mi estis 13 jara, kai mi lernis la francan. Mi havis la impreson, ke lerni la francan signifas ĉefe lerni neregulajn verbojn. Do post ĉiu leciono ni iris hejmen kaj devis lerni plurajn neregulajn verbojn. Kaj mi pensis, ke estus tre bele lerni lingvon, kiu ne enhavas neregulajn verbojn. Sed kompreneble mi jam sciis pri tia lingvo, kaj tio estus Esperanto. Do, tre simple, mi iris al la biblioteko, mi trovis tie libron pri Esperanto, kaj mi komencis lerni ĝin mem. Mi mem ne estas certa, ĉu la esperantistoj vere estus kontentaj, se venus la fina venko. Imagu kio okazus, se efektive uno decidus uzi Esperanton. La esperantistoj subite trovus, ke ili ne plu havas celon, ne plu havas funkcion, kaj vidus Esperanton forprenita de aliaj homoj, kies intereso pri ĝi ne estas idealisma, sed tute praktika. Kaj do mi ne scias, ĉu efektive ni estus tiel kontentaj, se ni atingus tiun celon.
Mi estas Aleksej, mi loĝas en Kaliningrado, en Ruslando. Nun mi partoprenas helan la aranĝon, kiu organizas Varsovia Vento. Mi kore dankas Irek, Irmina kaj ĉiuj aliaj personoj, kiuj organizis tiun aranĝon. Mi sendas salutojn al Julia kaj Oksanka en Ukrainio kaj al Arĝenta kaj Irina en Rusio.
Arĝenta.
Saluton, mi estas Agnieszka L. Olsztyn. Mi kore salutas mia amikino Malvina, kiu bedaŭrinde ne povas esti kun mi. Kaj mi kore invitas ĉiuj al Olsztyn.
Korajn saluton kaj kisojn mil al Irminka.
Do ĉiujn esperantistojn en Stokholmo. Kaj ĉiujn esperantistojn en Kievo. Kaj en Rusio ĝenerale. En ĉiu angulo, kiu ni estis kaj kiu ne estis, sed homoj loĝas tie kaj ŝatas nian muzikon. Ankaŭ Remi kaj Thomas Busch en Germanio kaj Lena Wilke en Germanio kaj Olga ankaŭ de tie. Kaj ĉiu alia, ĉu ne? Vamos.
Saluton, mi estas Bishek Pastor el Pollando. Mi salutas Gi, Robert, Peti, el Helsinki, Ivan Manso, Saban, el Israelo, Daniel Stona, el Francio, Maria Lourdes Martinez, Felipe González, kai ciu esperantistai amikoi, el tuta mondo.
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. En tiel sendo vi ĝuis muzikajn fragmentojn de Dolĉa Mar, Paco kaj Am, ankaŭ de Charma Nightingalo de esperantista muziko Karina, la filino de Jomart kaj Natasha, kaj fine prezentis sin krio de Morta, kiu ĉifoje ne estis sur la arbo. Plida detalo i se temas plila muzika innovajo in vipovas exti en la pajaro divinin kosmo al kiu ligilo travidas trevarso via vento. Dankon! Lernu cantante, cantu lernante, kai estu sanai por partopreni la nocto in programo de junularai aranjoi. Parolis Agnieszka.
Materiál por audicio estis kolektitaj dum Internacia Junulara Festivalo, Humura Esperantista Libera Aranjo kaj kunveno de Pola Esperanto Junularo.
Ni ege dankas al Itera Esperanto Junularo kaj Flandra Esperantista Junulara Asocio pro iliaj kontribuoj kaj al Jean-Marc kaj Natasha pro muzikdiskoj kiujn ili donis al nia klubo.
Son enhavoj de hela filmoj estas preparataj por specialaj aĉeteblaj kododiskoj.
Interviuoi, kiun preparis Irmina kaj Irek, baldaŭ estos elŝulteblaj de nia paĝaro.
Projekto de satelito estas iom haltita, pro manko de materialo. Ni esperas, ke aliaj esperantistoj aĉetos por ni vieron, nepre metale pripakitan. Tiam ni havos pli da materialo por konstrui nian aglon.
Veran aglon.
Varsovia vento.
Varsovia vento.
Varsovia vento.
No.
La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la
la la la la la la
genetike modifitajn produktojn kaj amo helikojn.